l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Dr. Robert Abela inata il-ġurament ta' Prem-Ministru fil-palanz tal-President il-Belt Valletta wara li s-sibt rebaħ it-tiġrija bejnu u l-Ministru ta' Saħħa Chris Fenn. L-erba' mbagħad ħabbar il-kabinett il-ġdid li nata il-ġurament tal-ħatra. Abela huwa t-tmien Prem-Ministru mill-Indipendenza l-hawn u l-14 il-Prem-Ministru kemm ilha teżisti il-kariga ta' Prem-Ministru. Qabel il-ġurament tal-ħabta tas-satejn u nofs nies ħamsa, il-Prem-Ministru ux-xenti, Dr. Joseph Muscat, niżel it-tarax ta' Kastilja għall-aħħar darba bħala Prem-Ministru akkumpanjat mis-Sinjura Muscat biex imur il-palazz tal-Gran Mastru fi Pjazza San George biex jagħti r-reżenja tiegħu bħala Prem-Ministru lill-President George Vella. Il-Prem-Ministru ġdid ħal ġurament fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Ġurament fil-Palazz il-Belt kien hemm fost oħrajn numru ta' membri parlamentari laboristi, ministri, segretari parlamentari u l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Ma wasla tal-Prem-Ministru Abela fi Pjazza San George u għenata merba minn folla. Dr. Abela kien akkumpanjat mis-Sinjura Abela u it-tifla tagħhom. F'kumment qasil l-istazzjon tal-PBS, Dr. Abela stqal li kien iħossu emozjonat wara li kien mistoqsim il-ġurnalista ta' TVM Ruth Castillo. Il-folla segwiet il-ġurament tal-ħatra minn fuq screen kbir li jittella fi Pjazza San George fost iċ-ċaċċi fulajat ta' Robert Robert. Wara ġurament, Dr. Abela ħareġ fil-galerija tal-palazz isellem lill-folla preżenti blajat ta' Viva Labour u Robertana il-Mexxejn. Intant, Dr. Chris Fern li ikkontesta għall-kariga flimkien ma' Dr. Abela ma kienx preżenti għaċ-ċeremonja tal-ġurament. Kien rapportat li hu kien fl-uffiċċju tal-Prem-Ministru jistenna li l-Prem-Ministru jasal. Dr. Abela qal il-ġurnalisti li ma kellu ebda intenzjoni jitlob li Dr. Fern li jirreżenja minn deputat Mexxejn. Qal li hu u Chris Fern ikunu f'kuntatt kontinju u kien se jiltaqa' miegħu iktar tard. Meta mistoqsi għaliex Dr. Fern ma kienx preżenti għall-ġurament. Dr. Abela wieġeb bid-bissima li tridu tistaqsu lil Dr. Fern. Intant, ħarġu bosta messaġġi ta' auguri għall-ħatra ta' Dr. Abela fosthom mill-isqijiet Maltin. Dawn esprimew l-isbaħ xewqatu barka lill-Prem-Ministru u anke sostnew l-impenn tagħhom li diversi inizjattivi u kooperazzjoni bejn Knisja u Stat ikomplu fi spirtu ta' rispett għall-awtonomija reċiproka u kollaborazzjoni flimkien għall-ġid komuni. Intant ukoll il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Charles Michel fi tweet feraħ lil Dr. Abela u laqa' id-determinazzjoni ta' Dr. Abela li jħares is-saltna ta' dritt u jaħdem għall-laqda. Il-kap tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber fi tweet qal li finalment Dr. Joseph Muscat irreżenja iżda il-każ mhux solvut tal-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia għadu jitfadel fuq il-gvern. Qal il-Partit Popolari Ewropew jibqa' mal-poplu Malti u mhux se jistrieħ sakemm issir ġustizzja. Iktar tard filgħaxija, il-Prem-Ministru Dr. Abela laqa l-Grupp Parlamentari Laburista f'Kastilja u preżenti kien hemm ukoll deputat Mexxejn Chris Fenn. Wara ġie ppubblikat group foto tal-Grupp Parlamentari mal-Prem-Ministru ġdid bil-Ministru Fenn fuq quddiem fiċ-ċentru tar-ritratt iżda ma kienx hemm Dr. Joseph Muscat. Dr. Muscat kien ħabbar li huwa se jagħmel parti mill-backbench Laburista. Intant stqarrija tal-Partit Laburista qalet li l-Prem-Ministru laqa l-Grupp Parlamentari Laburista biex jisħaq li l-priorità issa hija biex kulħadd imur lura għax-xogħol. Kontra kull mistenni, deputat Laburista Dr. Robert Abela intazel bħala l-Mexxejn Laburista ġdid tal-Partit Laburista. Fil-votazzjoni għall-għażla ta' Mexxejn tal-Partit wara r-reżenja ta' Joseph Muscat, Robert Abela kiseb 9,342 vot waqt li l-kontestant ieħor, Chris Femm, kiseb 6,798. Il-votazzjoni saret fi 13 il-każin tal-Partit Laburista imxerda mad-distretti elettorali kollha. L-att tal-voti sar waqt trasmissjoni diretta fuq One TV li kien trasformat f'sala tal-att tal-voti. Ir-riżultat ħabbar fis-sija d-dikrin tal-ħadd filgħodu. Dr. Femm awgura lill-Dr. Abela fuq il-social media. Dr. Abela li għandu 42 sena kiseb 57.9% tal-vot. Wara it-ħabita riżultat, Chris Femm wieħed lealtà lejn il-Partit Laburista u l-valuri tiegħu. Dr. Femm ma semmix lir-rivali tiegħu bismu jew qal xi ħaġa li jaħdem miegħu, iżda rringrazzja lill-eluf li votawlu. Minħall-oħra, Dr. Abela qal li jrid li jżomm lil Dr. Femm bħala Ministru tas-Saħħa u qal li Femm wetta xogħol tajjeb f'dan l-irwol. Għalli f-momenti ta' sfida li għal-jom il-partit mandu il-ħadd f'min iwaħħal il-membri tal-partit u rew maturità u rispett lejn xulxin. Dr. Abela qal għalkemm kulħadd kellu il-kandidat preferut tiegħu, kellhom ħaġa komuni, kellhom għall-qalbhom il-partit mhux bħall-Partit Nazzjonalista. Il-Lejber ħareġ iktar rebbieħ minn qatt qabel, sejjaħ li dawk fil-partit bħala it-tfal tal-partit. Huwa se jżomm il-moviment li bena l-eks Prim Ministru Muscat wieħed ħaj. Dan huwa proġett ta' partit miftuħ għal kulħadd li ma jħares lejn uluċuħ, reliġjon jew twemmin politiku. Appella biex iħarsu l-qudiem wara li ħarġu mill-maltembata. Assigura li l-ħajja se tirritorna għan-normalità fuq l-istess linji tal-aħħar 7 snin ta' Gvern Laburista. Il-kontinuità se tikkaratterizza t-mexxija tiegħu, iżda fl-istess ħin tibdil meħtieġ jeħtieġ li jsir. Il-partit tallem mill-iżbalji u dawn mhux se jiġu ripetuti. Se jaħdem biex isaħħaħ il-saltna ta' dritt u governanza tajba. L-għada ta' rebħa tiegħu f'Masra li il-mexxej il-ġdid, Dr. Abela, indirizza lill-Partitarji Laburisti. F'attività fil-Pavilion Sportiv ta' Kordin, qabel it-tnejn ingħata l-ġurament bħala l-Prim Ministru ġdid ta' Malta. Dr. Abela ingħata merħba kbira mal-wasla tiegħu fil-Pavilion. Il-kandidat ieħor, Dr. Chris Femm, ma kienx preżenti. Dr. Abela qal li hu se jkun qed jitmexxa mill-valuri tal-integrità u l-onestà, bleħen xi kultant emottiv. Appella biex il-partit imur lura lejn dawn il-prinċipji. Prinċipji li għadhom rilevanti sal-lum. Abela wieħed li l-aħjar żmien għadu ġej u se tirritorna għan-normalità. Ringrazzja lil Femm u qal li apprezza x-xewqat li awguralu fuq social media. Dr. Abela qal li il-Partit Laburista għandu kabinet ta' talent u saħaq li jkun hemm laqda f'interess tal-pajjiż. Wara l-fema li l-partit għandu jara li jkompli jirbaħ biex jkompli jgverna u jġġenera iktar ġid. U jgħat li jkompli kun leali lejn il-valuri ewlenin tal-partit li jgħat tifakkar il-mitsena mitwaqif tiegħu. Iżda fl-istess ħin jagħmilha ċara li l-gvern irid jitħalla jgverna. Se jkun miftuħ għar-rakkomandazzjonijiet u anke jadotta bottom-up approach. Jemmen fil-kollegjalità u disċiplina. Din ma kienx traċedja iżda moment sensittiv għall-pajjiż li minnu l-pajjiż irid joħroġ iktar b'saħħtu. Dwar il-komunità tan-negozju reda sostna li l-ħajja terġa' tirritorna għan-normal u ħeġġiġhom biex iqawwu qalbhom għax se jagħmel l-almu tiegħu biex jagħmlu iktar flus. Iżda qalilhom biex iżommu lill-ħaddiema f'qalbhom biex il-ġid igawdu minnu kulħadd. Il-Prim Ministru Robert Abela wieħed li l-gvern tiegħu iġib għaqda stabilità u paċi u serħan tal-moħħ għaliex dan li jixtieq il-poplu. Fl-ewwel diskors tiegħu lin-nazzjon ftit wara li ħal ġurament bħala Prim Ministru. Dr. Abela qal il-poplu jrid l-għaqda għaliex din dejjem għamlitna iktar b'saħħitna. Ejja nsibu l-affarijiet li jaqduna biex flimkien nimxu l-qudiem. F'indirizz tiegħu fuq l-Istazzjon Nazzjonali PBS, Dr. Abela qal li l-gvern se jibqa' jimplementa il-manifest elettorali tiegħu ta' l-2017 biex ikompli itejjeb il-ħajja tal-poplu permezz ta' ġustizza soċjali u mobilità soċjali u jkun żgurat li l-ġid tal-pajjiż jilħaq iktar nies. Għalliju il-privileġġ tiegħu li jservi u jiżgura li l-pajjiż jibqa' miex il-qudien biex joħloq iktar ġid u jirreġistra iktar suċċess. Għalli jinsab fil-politika biex jgħin lin-nies u dan li se jkun qed jagħmel. Flimkien qed inkomplu naħdmu għal benefiċċju tal-pajjiż. Intant il-Prem-Ministru Abela wara diversi laqgħat ma' deputati Laburisti dwar informazzjoni tal-kabinett ġdid ħabbar rixafel fil-kabinett. Il-kabinett jikkonsisti fi 17 ministru u 8 segretarji parlamentari, wieħed iktar mill-kabinett ta' Joseph Muscat. Il-kabinett huwa l-ikbar fl-istorja ta' Malta u l-iżgħar ġifieri fl-età fi snin riċenti, b'età medja tkun ta' 46 sena. Il-kabinett kollox fih 26 membru. Chris Fern, Edward Cicluna, Ian Borch u Justin Caruana huma l-uniċi li żammew il-Ministeru oriġinali tagħhom b'iktar responsabilitajiet ngħataw lil Ministru Cicluna u Borch. L-ex segretarji parlamentari Rodrik Galdes u Clint Camilleri saru ministri u żammew il-responsabilitajiet li kellhom qabel. L-ex whip Byron Camilleri jieħu il-Ministeru tal-Intern. Aro Farrugia u Silvio Schembri jingħataw portfolios ikbar bħala ministri. L-ex ministru Chris Cardona tħalla barra mill-kabinet. Anke l-ex ministru Konrad Mizzi tħallew barra wkoll Manuel Mallia, Refalo ta' Għawdex u Joe Mizzi. B'dan ir-rixafel, il-Prim Ministru qed jagħmel bosta tibdiliet minn dak ta' Joseph Muscat bil-ħatriet tal-Ministri ġodda f'pożizzjonijiet ewlenin tal-Intern, Ġustizzja u Affarijiet Barranin. Żammet Lewis ingħata il-Ministeru tal-Ġustizzja waqt li Owen Bonnici ingħata il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Giulia Farrugia Portelli ingħatat il-Ministeru għall-Turizmu waqt li Roseanne Kutajja il-brief għall-Lugwaljanza bħala segretarju parlamentari. Clifton Grima baqa bħala segretarju parlamentari għall-Isport waqt li Michael Farrugia bħala Ministru għall-Enerġija waqt li Deo De Battista baqa bħala segretarju parlamentari għat-Tindif Pubbliku u Krista Ġus bħala segretarju parlamentari għall-Artijiet u Kostruzzjoni. Jose Herrera sar Ministru għall-Wirt Nazzjonali Arti u Gvern Lokali. Batem Clint Camilleri li semmin iktar tard sar Ministru għall-Agrikoltura saj drittijiet tal-Annimali u drittijiet tal-Konsumatur. Inkomplu hemm bil-ħatriet Carmelo Abela Ministru Żvilupp Sostenibbli u Dialogu Soċjali. Michael Falzon, Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarità Soċjali. Rodrik Galdes, Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Stefan Zrinzo Azzopardi, sar Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej. Clayton Bartolo, Segretarju Parlamentari għall-Servizzi Finanzjari u l-Ekonomija Digitali. Silvio Palni, Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Disabilità. Imbagħad ukoll Alex Muscat, li sar Segretarju Parlamentari għall-Ċittadinanza u l-Komunità.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.